Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Telam dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion, mes tjera, ju ftoj të ndiqni. Gjendje rënduar me mbetje patologjike në klinikën e ginekologjisë dhe institutin e patologjisë në Kosovë. Partit nuk gjobiten për kundër shkeljes së masave kundër koronavirusit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tashmë janë bërë 3 muaj që kur nuk janë larguar mbetjet patologjike nga klinikat e qendrës kryesore spitalore të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka raportuar para një jave për frigorifer të mbushur me placenta në klinikën e ginekologjisë, mirëpo asgjë deri më tash nuk ka ndryshuar. Madje gjendja është rënduar edhe më shumë. E njëjta situatë shihet edhe në Institutin e Patologjisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Gjymtyre pjesë të tjera të trupit të amputuar apo qëndrojnë në Institutin e Patologjisë në Prishtinë. Këtyre mbetjeve janë bërë të gjitha analizat e nevojshme dhe është dashur të largohen nga ky institut e të groposën. Në mungesë të një kompanie për t'i marrë ato dhe në mungesë të një vendi për t'i groposur, ky institut dhe stafi shëndetësor po rrezikohen nga infeksionet. Vonesat në largimin e rregull të mbetjeve trupore janë paraqitur para një viti, kurse në 3 mujorin e fundit ato nuk janë larguar fare, thot shefja Institutit e Patologjisë, Sadushe Logja.
Ka 3 muaj ose dhe më tepër që janë grumbullu mbetjet këtu edhe i kemi vendosë në vende të ndryshme, edhe pse na pengoj për shkak të aromës, duke pas parasysh se mbetjet në Institutin e Patologjisë mbahen në fiksativin që përdoret për ruajtjen e indeve, edhe ka një aromë shumë të dëmshme, edhe të rëndë, gjithashtu edhe kancerogjene.
Disa nga mbetjet ruhen në frigorifer ushqime që ndodhen në laborator dhe në tualete.
Ne pranojmë edhe materiale tjera të cilat kanë janë të dëmshme, për shembull amputime, të ruhen në frigorifere të veçanta, po me gjithatë, prap ato ish dasht momentin kur të kryhet puna, pra të merret materialit, vendose diagnoza, ato mu zhduk në vendet caktuma që është bë për para, po me gjithatë ato ka mbetur. Dhe më thonë për 3 muaj krejt çdo gjë që ka orë brenda 3 muajve, është brenda institutit në përpjesë ndryshme, ashtu që shkemi mujtë mi sistematizu.
Radio Evropa e Lirë ka raportuar para një jave për 5 frigorifer të mbushur me placenta në spitalin e ginekologjisë. Placenta është pjesë e trupit që mban fetusin deri në momentin e lindjes së foshnjës. Gjendja në këtë spital nuk ka ndryshuar. Placentat vazhdojnë të lëshojnë erë të keqe nga frigoriferet që janë pak metra larg sallës së lindjes dhe sallës së operacionit në ginekologji. Jakup Ismaili, drejtori i klinikës së ginekologjisë, tha për Radion Evropa e Lirë se gjendja është e njëjtë si ajo e para një jave dhe sipas tij rreziku për stafin shëndetësor, pacientët dhe të sapo lindurit është prezant.
Problemet janë të njëjta, lindjet kryhen, temperaturat edhe të bukur të nxehta, kështu që votër burimi infeksionit është prezant.
Ilmia Avolli Lushaku, infermera kryesore në sallën e lindjeve, tregon se kanë liruar pak frigoriferet me placentat dhe kanë bërë një zgjidhje për vetëm 3 ditë.
Te ne vazhdojnë të jenë frizat e mbushur, kushtimisht po them që kemi bënë një zgjidhje për 2 apo 3 ditë. Kemi vendosur një friz, siç po e shihni prapa meje, i kemi hek një sasi prej frizave të cilat kanë qenë plotësisht të shkrime, i kemi vendosur këtë friz. Por edhe ato frizat që kanë mbetë klinikën tonë, edhe ato janë të mbushura. Frizat vazhdojnë të jenë të stërmbushur, vazhdojnë të kundërmon era. Muj mi o thonë që vikendin e kalum, punëtorët patën ankesa dhe më thanë tekstualisht, ne nuk do të vim në punë nëse nuk bëhet një zgjedhje, sepse po e rrezikojmë shëndetin tonë seriozisht.
Komuna e Prishtinës ka përmendur një vend në fshatin Vranidol për gruposin e mbetjeve patologjike, por ende nuk ka një vendim të prerë nga komuna. Në anën tjetër, banorët e fshatit Vranidol kanë kundërshtuar gruposin e mbetjeve patologjike në fshatin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe pse kanë premtuar se do të jenë më të kujdesshëm në ruajtjen e shëndetit publik gjatë fushatës për zgjedhjet lokale, partitë politike në Kosovë mbajnë takime ku nuk respektohet distanca fizike dhe të pranishmit nuk mbajnë maska. Autoritetet e rendit deri më tani nuk kanë gjobitur asnjë subjekt politik për shkelje eventuale të masave kundër koronavirusit. Kronik e Luljeta Krasniqet.
Fushata zgjedhore e partive politike për zgjedhjet komunale të 17 tetorit ka nisur më 16 shtator. Që nga nisja e fushatës, në disa fotografi të postuara në rrjetet sociale, shihen kandidat të partive politike për kryetar të komunave të ndryshme, që nuk po i respektojnë masat. Në llogarin e tij në Facebook, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Skënderajt, Fadil Nura, shihet me strukturat e kësaj partie të mbledhur në një takim, ku nuk po respektohen masat mbrojtëse. Ky takim është mbajtur në fshatin Rrezall të Skënderaj më 12 shtator, por ata nuk janë xhobitur. Drejtoria e Inspektoriatit Komunal në komunën e Skënderajt i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk është në kompetencë të tyre mbikëqyrja e masave kundër pandemisë. Kjo i takon Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Por as ky institucion, sipas dhënësit Lamir Thaçi, nuk ka shqiptuar ndonjë gjob për partitë politike deri më datën 22 shtator.
Nëse autoriteti mbikëqyrës për zbatimin e masave anti-Covid nga ana e inspektorëve gjatë kontrolleve zyrtare nuk kemi hasur ndonjë organizim të natyrës së mbajtjes së fushatës elektorale, por kur do që ne apo inspektorët tu në teren hasin në veprime cilat bjen dësh me masa, ata në bas të dëtyre zërpare kanë për obligim që të të ndërmorin veprimet ligjore që nevojitën për të ndërmorin se të një në rrasë që ka shkelje të masa vantitot.
Me masat e qeverisë të cilat njarë në fuqi, ndalohen grumbullimet në ambientet të mbyllura me mbi 20 persona. Në këto vende, organizatori obligohet të sigurojë distancën fizike prej 1.5 metër. Në ambientet e jashtme, po ashtu ndalohet grumbullimi njerëzve mbi 50 persona, edhe në këtë rast, vlen rregulli mbajtjes së distancës fizike. Shkelja e këtyre masave është e dënueshme me ligjin kundër COVID-19. Ky ligj parashet dënime nga 35 deri në 2.000 euro. Pa maska dhe distancë është parë në takime me qytetarë dhe kandidati për kryetar të Prishtinës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj. Por edhe në komunën e Prishtinës, drejtori i drejtorisë së inspektoriatit Adonis Tahiri thotë se nuk kanë shqiptuar asnjë gjob.
Deri tash nuk kemi has ndonjë rast ose ndonjë njoftim prej qytetarëve ose ndonjë publikim prej subjekteve politike që kanë bajtur tubime dhe kanë shkelur masat anti-Covid. Po në rast që do të ketë, sigurisht se do të shqiptojmë gjobat njësë i sigur se në fushatën e kaluar.
Në fushatën për zgjedhjet e kaluara, Komuna e Prishtinës kishte shqiptuar 21 gjoba për partitë politike, të cilat kishin shkelur masat kundër COVID-19. Eugen Cakolli, njohës i zhvillimeve zgjedhore në Kosovë, thotë se subjektet politike janë duke hezituar të bëjnë takime të mëdha, siç ka pasur më parë, duke ditur se mund të gjobiten. Derisa arsyeja sepse nuk kanë pasur ndonjë gjob deri më tani, Cakolli thotë se subjektet politike janë treguar të kujdesshme në postimet të cilat i kanë bërë në rrjetet sociale.
Në për postimet që janë duke bërë partitë politike apo kandidatët e tyre për kryetar, vërehet numër eksaktësisht i njëjtë me numrin e lejuar të qytetarëve që kanë të drejtë të marrin pjesë në bazë të vendimit të qeverisë. Dhe nëse kësaj shtohet vetëm letemi kushtimisht edhe personi që ka shkrepur fotografinë, atëherë kjo le të kuptohet pra që kemi të bëjmë me shkelje të masave.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse deri më tani ka parandaluar ndonjë tubim partia ku nuk janë respektuar masat, por ata kanë thënë se do të marrin masa ndaj çdo kujt pa dallim, pa treguar nëse ka ndërhyrë në ndonjë aktivitet politik. Nga data 30 gusht deri më 21 shtator 2021, policia ka bërë të ditur se ka shqiptuar rreth 50.000 flet paraqitje për kundërvajtje, si dhe janë dhënë rreth 19.000 vërejtje për shkelësit e ligjit anti-Covid-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org. Maqedonia e Veriut synon miratimin e një ligji për origjinën e pronës apo konfiskimin e pronës në vlerë prej mbi 30.000 eurosh nëse nuk ka dëshmi për prejardhjen e saj. Por ekspertët Arif Musa dhe Miodra Glabovic tërheqin vërejtjen se ndryshimet që po hartohen mund të kesh përdoren për qëllime politike. Pasi, si pas tyre, pushteti mund të ndjek vetëm kritikët e ti. Ata kërkojnë formimin e një trupi të veçantë që do të merrej me zbatimin e një ligji të tillë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Draft ligji për origjinën e pasurisë me të cilën parashikohet konfiskimi i pronës së arritur në mënyrë të paligjshme do të ulë praninë e korrupsionit në mesin e zyrtarëve, por edhe të qytetarëve, thonë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Drafti, i cili ende është në diskutim publik, parashikon sekuestrimin e pronës në vlerë prej më shumë se 30.000 euro, nëse nuk ka prova se si është arritur. Nga Komisioni Antikorrupsion madje kërkojnë të mos ketë limit, por të konfiskohet çdo gjë për të cilën nuk ka dëshmi se si është fituar.
Ставот на Државната комисија на за спречување на корупцијата е дека не треба да има прак.
Кендрими комисионит штетрор пар парандалиме на корупционите што се нук дуат е кет прак би те циле на дуат е шкирто ан ландат, пор објекти хетимет и етат што дје че мунт и ета ритор на мунир илегале, а по пармес корупционит. Ка декларуар Билјана Јовановска, креатаре е комисионит антикорупцион. Зевендас кремнистри пар луфт кундер корупционит дека кримите организуар Лјупче Николовски, thot se fjallën e këtë betej kundër korupcionit do të kene dhe qytetarët.
Se ka dhe këtë shto, institucijit e i gradjanit e ke alarmirat ova godina së kolla të stojljadi.
Gjdoher kur institucionit dhe qytetarët do të alarmoj nëse dikush e ka bler ndo një makina vler prej mbi 100.000 euro, apo ndo një pron tjetër, me njëherë do të nisin procedurat e verifikimit të pasuris. Kjo deri më tani ishte e pamundur pasi ligji nuk e lejon të një gjëtë tilë. Me ndryshimet që janë hartuar, kjo tani do të mund të bëhet të bazuar në dyshimet dhe dëshmit. Policia financiare, cila do të ketë më shumë autorizime, do të nisë procedurën që të kemi një epilog të shpejt gjytësor, ka deklaruar Nikolovski. Por ekspertët tërheqin varrëtinë se ndryshimet që po hartohen mund të keq përdoren për qëllime politike për ndjekjen vetëm të atyre personave që kritikojnë apo kanë mendime të ndryshme nga pushteti. Arif Musa, ish antar i Komisionit Antikorrupsion, thot se qeveria ka bazë ligjore për të miratuar ndryshimet, pasi ligji ekziston dhe ai mund të plotësohet, por ai dyshon në sinqeritetin e këtij pushteti.
Unë mendoj se kjo është si të gjitha sendet para zgjedhjeve, që një shpërlarje e tronit të njerëzve dhe të votuesve se ja, domethënë pas 4 viteve do të merren edhe me këtë problematik. Që unë e lexoj edhe ndryshe, e lexoj si shfajsim, në më dhënë se në qeverinë aktuale, në garniturën aktuale, nuk ka korupcione dhe nuk ka krijim të pasurisë në mënyrë jo të ligjshme. Kështu që aqë shumë jam skeptik sa që është diçka e pamundur për të realizuar dhe për të bërë. Nuk ka frinë të tijve cilë mund të sjedhe në ligjë të tijve edhe tijet i zbatushëm.
Ka deklaruar Musa. Miodrag Labović, profesor i së drejtës së juridike, thot se hetimet duhet të bëhen nga një trup i pavarur, pasi zbatimi i një ligje të tillë nuk mund të bëhet nga pushteti, me që mund të ketë keqpërdorime të shumta.
A ku e tuam uprave në organ, edhe UJP, to e vidite sepak organ pod, znači sama ta vlada.
Nëse hetimin do ta bënte drejtoria e të ardhurave publike, në këtë rast kemi të bëjmë me institucion shtetëror, do të ketë dyshime se ky organ hetimet do t'i bëj vetëm dhe i atyre zyrtarëve që janë kritikues të pushtetit, apo që kanë mendime të ndryshme nga pushteti, qofshin ata politikan, qarqe afariste apo edhe intelektual, mendimet e të cileve mund të mos u pëlqejnë pushtetit, thotë Labović. Në Maqedoninë e Veriut ende asnjë zyrtari apo ndonjë personalitet tjetër nuk i është konfiskuar pasuria e fituar në mënyrë të paligjshme. Një afarist i afërt me pushtetin e kaluar ndodhet në vojtje të dënimit prej 3 vjet burg për përvecim të 17 milion eurove. A i tani kërkon t'i falet të pjesa e mbetur e burgut, ndërko që s'ka asnjë proces për këthimin e parave të përvecuara në mënyrë të paligjshme. Kryeministri Zaev, kur mori pushtetin e vitin 2017, kishte premtuar vendosje në një numeratori në sheshin e Shkupit për të numëruar si që ka thënë parat që do të konfiskoheshin nga pushtetarët e korruptuar, por premtimi i ti ende nuk është përmbushur. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.